Саат 8. Оодо Азаттык радиосу жаңырууда кадырман угарман, сиз 15-чи декабрь жекшемби күнкү Азаттыктын таңкы берүүлөрүн тыңдап баштадыңыз. Алдыдагы бир саатта Бишкек Сити бизнес шаарчасы кайда курулат? Орусияда мамлекеттик дума орусча билбеген балдарды мектепке албоо долбоорун жактырды. Алдыда ушул жана башка баяндар жана эже сиңдилердин АКШда ийгиликке жеткен кыргызстандык кыз келиндер тууралуу берүүсүнүн аудио версиясын угасыздар. Прага студиясында Айгерим Акылбекова толкундук отурбой Азаттык менен бирге болуңуздар. Эми негизги темаларга келсек, Бишкек Сити эл аралык ишкердик борборун куруу үчүн түзүлгөн мамлекеттик дирекция жоюлуп, бул милдет Бишкек мэриясына жүктөлдү. Мурдараак бизнес шаарча калаа жакасындагы Орук айылынын жанына же Аккула ат майданынын ордуна түшүрүү маалымдалган. Бирок долбор да эле ишке аша элек. Ал арада Нарын ресторанынын ордуна салына баштаган, ошондой эле Бишкек Сити деген аталыштагы көп тармактуу комплекстин курулушу да кечеңдеди. Сөз кезеги Эрнист Нурматовдо.
Бишкек Сити эл аралык ишкердик борборун куруу долбоорун ишке ашыруу боюнча мамлекеттик дирекция 2021 жылы түзүлүп, анын жетекчилигине ишкер Куттубек Оморов дайындалган. Ал дирекция Москвадагы Москва Сити, Ташкенттеги Ташкент Сити шаарчаларына окшотуп, Бишкекте да Бишкек Сити шаарчасын куруунун үстүндө иш алып бармак. Бирок 3 жылдан соң мамлекеттик дирекция өзү жоюлуп, анын милдетин мындан ары Бишкек шаардык мэриясы аткара турган болду. Бул жөнүндө президент Садыр Жапаров 6 декабрда кол койгон жарлык мамлекеттик Эркин Тоо гезитинин соңку санында жарыяланды. Бишкек шаарынын мэри Айбек Чунушалиев буларга токтолду.
Ал дирекциянын алкагында Орокто салмак да Бишкек Ситиде. Бирок бүгүнкү күндө шаар уже өнүп келатат. Кеңейди да, 3 эсе кеңейди. Мурун болсо бул Сокулукка караган жерлер болгон болсо, Сокулук районунда. Азыр Бишкекке карап калган жерлер, ошондуктан Бишкек бүгүнкү күндө ушу бул ишти улантып атат. Эми бул жоюлгандан кийин кийинки кадамдар баары аныкталат. Азыр биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Кандай, эмне болуп салынат, каякка салынат, кандай иштер жүргүзүлөт. Ошолор анан аныкталгандан кийин анан биз дагы Бишкек шаарынын тургундарына жарыя кылабыз.
Айткандай эле, баштапкы пландарда Бишкек Сити шаарчасы Бишкек машине куруу заводунун аймагына же номер 47 колониянын ордуна курулары айтылып жаткан. Мунун биринчисинин ордуна атайын кызматтын жаңы имараты салына баштаса, экинчисине ипотека үчүн турак жайлар түшүп жатат. Кийинчерээк Бишкек шаарынын мурдагы мэри Эмилбек Абдыкадыров Бишкек Сити борбору калаа четиндеги Орок айылынын жанына курулаарын айтып, аны дирекциянын жетекчиси Куттубек Оморов да ырастаган. Иш жүзүндө ал план аткарылган жок. Ортодо министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өз билдирүүлөрүндө Аккула ат майданынын ордуна Бишкек Сити түшөрүн кеп кылган. Ат майдан Вьетнамдык Рокс Групп жана Тенжи Глобал Фондейшн компанияларына берилип, алар түзгөн Кыргызстандагы Эрца Ливинг ишканасы бул жерге ири турак жай жана бизнес комплекстерин кура турган болду. Ал Бишкек Сити шаарчасы деп аталабы жокпу, азырынча белгисиз.
Баарына белгилүү болгондой, жана Акулада азыр мына акыркы маалыматым боюнча 1 миллиарддан ашык инвестиция да киргизилген атат. Эми ал жерге ушундай бизнес центр шаарча курулат.
Ипподромдордон курулган шаарчада кандай бизнес Бишкек Сити деп аталабы?
Жок, анын аталышын азыр биз дагы аныктай элек биз да. Кандай болуп аныкталат, эми курулгандан кийин анан көрөбүз.
Деди мэр Айбек Чунушалиев. Баса 2023 жылдын 10 мартында Бишкекте түрттүрүлгөн Нарын ресторанынын ордуна 5 жылдыздуу мейманкана, бизнес борбор жана соода аянттарын камтыган Бишкек Сити көп тармактуу комплексинин курулушуна президенттин катышуусунда капсула салынган. Кезинде көпчүлүк аны бийлик пландап жаткан Бишкек Сити шаарчасы менен адаштырып алышкан жана ага бул долбоордун масштабы себеп болгон. Мындагы эң бийик имарат 37 кабат болот, бирок жалпы комплекстин аянты чаканыраак. Башка маселе, Бишкек Сити комплексинин курулушун ачууга эл аралык медиалардын акча адалдоо, мыйзамсыз жүк ташуу боюнча иликтөөлөрүндө аты аталган кытайлык ишкер Хабибулла Абдукадыр да барганы талкуу жараткан. Иш жүзүндө ал бул долбоордо башкы инвестор экени ачыкка чыккан. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Кабар улуттук агенттигине 2023 жылдын 11 мартында берген интервьюсунда буларга токтолгон.
Дүйнөлүк бренддеги 5 жылдыздуу мейманканаларды Кыргызстанга чакырып жатам. 5 жылдыздуу мейманкана курам дегендерге жер беребиз. 5 жылга чейин салыктын кээбир түрлөрүнөн бошотобуз деп жарыя кылдым. Анын негизинде инвесторлор келди. Арасында Хабибулла Абдукадыр дагы бар экен. Биз бул инвесторлорго жер берген жокпуз. Алардын мурда сатып алып койгон жери бар экен. Илгерки Нарын ресторанынын орду. Ошол жерге 5 жылдыздуу мейманкана салып башташты. 2 жылда бүтөбүз дешти. Бишкектин ичинен жер сатып алышып, Бишкек Сити деп кичи шаарча салмай болушту.
Деген менен Бишкек Сити комплексине ээлик кылган Туу Фэб Групп филиалы, Hyper Partners, Ария, Коре Архитектор жана Гүргөлүк курулуш компаниялары башка жерге Бишкек Сити шаарчасын салып баштаган жок. Ал тургай ушул эле комплекстин өзүнүн курулушу башталганына 2 жылга жакындап баратканы менен азырынча ал пайдубал үчүн казылган чуңкурдан өйдө көтөрүлө элек. Компания өкүлдөрү иштин кечеңдөө себебин жер пайды казуудагы жана долбоордогу түйшүктөр менен байланыштырууда. Нарын жабык акционердик коомунун директору жана комплексти куруп жаткан инвестордун өкүлү Умар Бейшекеевди мындайча кепке тарттык.
Тактап койсоңуз ошондо, мисалга былтыр капсула салынса, анан ошондон бери эмне жумуштар жүрдү ошондо?
Ошондон бери котлован иштери жүрдү, геология кылдык, жердин анализин алдык, уруксат кагаздарын алып жүрдүк. Проектини өзгөрттүк. Оңой здание эмес да, муну бат-бат салып коюп, эртең жер титиреп кетип, дагы бир нэмкеси болуп кетпеш үчүн биз жер титирөөгө туруштук бере ала тургандай кылып иштеп атабыз ошонун үстүндө. Ошол кичине убакытты алып койду сөздүн ачыгы. Бирок Кудай буйруса, эмки жылдан баштап биз өтө тездикте көтөрөбүз бул имаратты.
Бул кожоюн ошол Хабибулла Абдыкадыр деп өзү келип да капсулага катышып ачып кеткен да. Ал баягы Матраимовдун өнөктөшү катары деп анан ал камалган үчүн ошон үчүн анан курулуш иштери токтоп калды окшойт дегендей коомчулукта ошондой пикир болот.
Ооба, ооба, туура. Ошондой пикирлер элдер айтып жүрдү, бирок андай эч кандай бизге саясий өңүттө бул иш токтоп калган жери жок. Биздин инвестор Хабибулла Ажыкебиз инвестор. Эч кандай Райым Матраимовго тиешеси жок бул объекттин.
Азаттык радиосу, уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору, алардын Кыргызстандагы өнөктөшү Клооп басылмасы жана Темиров Лайф редакцияларынын иликтөөлөрүндө уйгур тектүү бизнесмен Хабибулла Абдукадыр бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен байланышы бар экенин, Дубайдагы бизнес өнөктөшү экенин аныктаган. Ал материалдарда Абдыкадырдын үй бүлөсү Матраимов менен биргеликте мыйзамсыз иштерге катышы бар болушу мүмкүн экени айтылган. Темиров Лайф редакциясынын башчысы, иликтөөчү журналист Болот Темировду угалы.
Андай капсула салынганда толтура азимдер болгон, ал бул деген баягы КТР аркылуу элге мына өнүгүп атабыз, курулуп атат деп капсулаларды сала берген. Капсула сала коюп туруп, андан кийин ойлонуп санаганда бул долбоор кыйыныраак булар үчүн деп токтотуп коюшкан да. Азыр алар башка тез мындай көбүрөөк чыгаша чыккан бизнестерди таап алышты. Менин оюм боюнча бул көпкө созулуп калат ушу мейманкананын курулушу.
Хабибулла Абдукадырдын мурдагы өнөктөшү, экс-бажычы Райымбек Матраимов азыркы бийликтин тушунда 2 ирет кармалып, 2 ирет бошотулду. Биринчисинде ал бюджетке 2 миллиард сом акча төксө, экинчисинде 200 миллион доллар төлөп, тергөө абагынан чыкканы маалымдалды. Сот башында ага 260 миң сом, акыркысында 100 миң сом айыппул салды. Эрнист Нурматов, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. Орусиянын мамлекеттик думасы орус тили сынагынан өтө албаган мигранттардын балдарын мектепке алууга тыюу салган мыйзам долбоорун кабыл алды. Мамдуманын басма сөз кызматы окуу жылынын башында өткөрүлгөн мониторингке шилтеме кылып маалымдагандай, мигранттардын балдарынын 41% орус тилинен кыйналган. Максат Кутманбек уулу Орусияда жүргөн кыргызстандык мигранттар менен сүйлөшүп, бул маселе боюнча алардын пикирин укту.
Орусиянын мамлекеттик думасы эми мигранттардын балдарынын мүмкүнчүлүгүн чектеген мыйзам кабыл алды. Мамдуманын 12 декабрда 2 жана 3 окууда бекиткен мыйзамына ылайык, мындан ары орус тилин билбеген мигранттардын балдары мектептерге кабыл алынбайт. Мыйзам боюнча чет элдиктердин балдарын мектепке кабыл алууда алгач анын Орусияда жүрүүсүн мыйзамдуулугу текшерилет. Эгер анда баары жакшы болсо, орус тилинен тесттен өткөрүлөт, деди Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин.
Легально находишься, с тобой разговаривают.
Мыйзамдуу жүрөсүңбү, сени менен сүйлөшүп, андан ары тесттен өткөрөт. Мыйзамсыз жүрөсүңбү, өз өлкөңө кайт. Тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча, эгер тил билсең, мектепке сени кабыл алат. Тилди билбейсиңби, оку. Президенттин айтканын аткарыш керек тезинен.
Незамедлительно.
Орусиянын бул мыйзамын мигрант атендер сынга алып, орус бийлигинин мындай саясатына нааразы экенин айтышууда. Өзүн Зарина деп тааныштырган кыргызстандык мигрант буларды айтты.
Билими бар адам, поняткалуу адам ойлош керек да, бул деген келечек бала да бул үйрөнөт, окуйт. Азыр 10 жаш баланы Америкага алып кетейин, мен 2 жылдан кийин америкача сүйлөп калат алар. Ошондуктан орусчаны билбеген балдарды билими школго кабыл албагыла деген туура эмес ой.
Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын дагы бири чектөө мигранттар үчүн оор эле болорун айтып жатат.
Баары эле Кыргызстандын жараны болгондон бул жака келип балдардын баары эле билбейт да орусчаны. Ошого туура эмес деп ойлойм мисалы мен. Себеби бала киргенден кийин өзү деле ал жакка окуса көрүнүп кетет деп ойлойм да. Менин балдарым орусчаны жакшы эле сүйлөйт. Орусчан билбейт эмес, билгендерди албай атат, анан билбегендерди вообще эле албаса керек деп ойлодум.
Миграциялык маселелер боюнча эксперт Рахат Шералы мигранттардын балдарынын билим алуусун чектеген бул мыйзам Орусиянын конституциясына каршы келерин белгилейт. Анын айтымында баш мыйзамдын 43-чү беренесине ылайык ар бир жаш бала макамына карабастан акысыз жалпы билим алууга укуктуу. Мыйзам долбоору чийки чала иштелип чыкканын айткан Рахат Шералы, анда мигранттардын балдарын коомго көнүп, интеграция маселеси таптакыр каралбаганын билдирди.
Азыркы мыйзамда, кабыл алынган мыйзамда жанагындай ошол тесттен өтпөй калган мигрант балдары эмне кылыш керек, мындай конкреттүү түрдө бир сунуш берилген эмес. Мисалы үчүн башка мамлекеттерде эгерде тилди билбесе же мындай интеграциялык класстар болот. Атайын даярдоочу даярдоодон өткөндөн кийин жалпы класстарга өтсө болот деген бир өзгөчө бир бөлүмдөрү бар да. Тилекке каршы бул мыйзам долбоор аны караган эмес. Бул мыйзамдын негизги максаты ошол мигранттардын балдарына кайра өздөрүнүн өлкөсүнө кетирүү болуп жатат да.
Мигранттар ансыз деле Орусияда баланы мектепке берүү көп жылдан бери оорчундуу маселелердин бири болуп келгенин айтып да таанышууда. Жаңы мыйзамды сындаган айрым мигрант апалар балдары 2-3 жылдан бери мектепке барбай жатканына кейип, балдары билимден калып жатканына кабатыр. Алардын бири Орусиядагы кыргызстандык мигрант Айжан.
2 жыл мурун келип мектепке беребиз деп, ошондо кызым 4-чү класста окуйт. Киргизебиз деп эме кылдык, бирок ошондон бери эле отказ мектепке бардык, директорлорго кирдик, места жок дешти, таза регистрация жасадык. Ошону деле такыр эле албай коюшту. 2 жыл жүгүрдүм, такыр болбой койду.
Бөтөн жерде ар кайсы эшикти каккылай берип чарчаган айрым ата-энелер балдарын кайра Кыргызстанга жөнөтүп жаткандарын айтып беришти. Кээ бирлери болсо ар кандай онлайн курстарга жаздырып, балдарына эптеп билим берүүгө аракет кылып жатыптыр. Ал эми айрымдары мигранттардын балдары үчүн ачылган жеке мектептерде акча төлөп окутууга аргасыз болуп жатканын айтышууда.
Менин тааныштарыман деле көбү бере албай эле үйүндө отурат да балдары. Бул айрыкча мынабул биз жашаган Рязанский метродо өтө көп да ата энелер көп. Анан баягындай кыргыздардын частный мектептери ачылып калды го, ошол частныйга дагы өзүбүздүн районунда ачылды деп угуп сүйлөшсөм, ал жерде только 4-чү класска чейин. Баягы мектепке баргысы келет экен, айтат мага. Мектепке баргым келди, качан барабыз дейт, жакында кирип каласыңар деп ошентип жүрүп анан азыр эми ошо онлайн окуп атышат.
Рахат Шералы Орусияда мектепке кире албай кайра мамлекетке кайтып жаткан балдарын өз өлкөсүнө кайрадан мектепке кирип билимин улантуу маселесине тиешелүү органдар көз салуусу керектигин айтат. Ошондой эле эксперт Кыргызстандын билим берүү органдары мигранттардын балдары онлайн билим алуусу үчүн шарттарды түзүү маселесин караштырууга мезгил келип жеткенин белгилейт.
Эл аралык тажрыйбада онлайн окутуу бар. Өзүңүздөр билесиз, коронавирустан кийин онлайн окутуу системасы Кыргызстанда жаралган. Ошондуктан биз ушул маселени жогорку деңгээлге көтөрүп, кайра-кайра айтышыбыз керек да, биздин мамлекетибизден талап кылышыбыз керек. Биздин мигранттарга жакшы шарттарды түзүп, онлайн окууга шарттар түзүп бериш керек. Каякта жайгашпасын, Россияда болобу, Турцияда болобу, мектепке барбай калдыбы, жок дегенде Кыргызстандан билимге ээ болуш керек да.
Маалым болгондой, мигранттардын балдарына карата киргизилген жаңы эрежелер 2025 жылдын 1 апрелине күчүнө кирип иштеп баштайт. Ага чейин Орусиянын президенти Владимир Путин мамдума кабыл алган мыйзамга кол коюшу керек. Максат Кутманбеков, Азаттык.
Миграция темасын улай эле Орусия Украинага бастырып кирген 2 жыл ичинде кыргызстандык мигранттар ар кандай жагдайда согушка тартылган бир нече учур ачыкка чыккан. Согушка кеткен жакынын дайынын чыкпай жатканын айтып кайрылгандар да бар. Алардын бири кыргыз жараны бир тууганынын жарадары болуп, согуш талаасында жаткан сүрөтүн Telegram каналдардын биринен көрүп калганын Азаттык айтып берди. Анын окуясына Канымгүл Элкеева токтолот.
ошол жерде неопознанный военнослужащий деген кладкасына кирсем, мен өзүмдүн братымдын өлгөн сүрөтүн таптым да.
Урушка кирген маалында дрон менен урулганда, аркасынан специальный группаны эм урулганда, иретте бир 8 күн 10 күн ошо өлгөн жеринде жатып калган. Булар деп эч ким ала албаган өлүк.
Өзүн Наргиза деп тааныштырган келиндин бир тууганы Милас ушул жылдын май айында Орусиянын коргоо министрлиги менен келишим түзүп, Украинадагы согушка кеткен экен. 10 жылдан бери Орусиянын Новосибирск облусунда курулушта иштеп жүргөн Милас болгону 26 жашта болчу. Үч баланын атасы жарандыгы кыргыз болгон деди бир тууганы.
15 майында кеткен согушка, 16 июнда акыркы жолу ачылган. Анын 25-нде аялына акыркы жолу чалган экен. Ушундай мен мына жака келип атам, мындай этип атам деген адам эмес да, бардыгын психом окуйт. Эч нерсесин билген эмеспиз. Кайсы чайыз, кайсы полк, пазыл моюн эмне, эч нерсени только фамилия, имя, отчество и день рождения. 8 июля менин туулган күнүм болуш керек эле. Мен арам деген кантип болбосун, кимдин номеринен болбосун всегда жазат эле да. Хотя бы эки өзү менен туулган күнүм менен деп жазып коет эле да. Кандайша бул эме кылбайт эле да деп издеп баштадым интернеттен. Министерство обороны чалдым 117-ге. Сиздин братыңыз всё в порядке, он в строю, он активен деп мага. Анын көңүлүм жайтап, связь жок болсо керек ал жакта депчи. Мен прям баардык соцсеттерди жазып алган, ВКонтакте, военкоматка чалайын дедим. Хотя буду знать, каерде служба кылышына деп военкоматка чалдым кеткен жагынанчы. Горловкада жүрөт деди. Украинанын Горловка шаарында деп айтты мага. Кайсы часта служить этишин айтты. И менде азыр получается Горловкада турганы, местонахождение и часть номери бар. Потерянный военнослужащий деген сайт бар. Ошол жакка кирип жаздым. Именно ошол частын участники жаздыр. Горячая линия асына чалдым. Братым, оказывается, с 5 июля эме деген без вести пропавший вдруг мага Министерство обороны нормально деп айтты 10 июля. И поняла, что блеф экен да, мунун баарычы. Министерство обороны эч нерсе билбейт. Потому что им невыгодно. Канчалаган адамдар өлүп, канчалаган адамдар жоголуп атканын Россия ачыкка чыгарган, бул ого невыгодно. Анткени башка эч ким турбай коет ошол жака.
Наргиза телеграм каналдардын биринен согушта жарадар болуп, каза болгон агасынын сүрөтүн тааныган.
Телеграм группада ушундай группа бар. Военнопленные ошол жака кирип, мен братымды издеп баштадым. Жазып баштадым, атынын фамилиясын, я же уже всё знаю. Ал позывной Тигр экен эле. 20 июля, я помню, я очень хорошо помню. Ошол жерде неопознанный военнослужащий деген кладкасына кирсем, мен өзүмдүн братымдын өлгөн сүрөтүн таптым да. Потом я командирге жөнөтүп атам, мен братым, найдите, пожалуйста. Я его опознаю. Хоть качество плохое, но это мой брат, сын. Ал аха баралбайбыз, потому что там бомбардировки. Я не могу из-за одного тела своих солдат рискнуть на гибель.
Бир тууганын издеп, аты жөнүн сүрөтүн интернетке жарыялагандан кийин акча берсе Наргизага агасын тапканга жардам берерин же тааный турганын айтып телефон чалгандар көбөйгөн. Арасында агасынын туткунда экенин айткандар да болгон. Наргизанын айтып бергенине караганда агасынын дайыны табылып, өлгөнү аныкталгандан кийин сөөктү алып келүү маселеси жаралган.
Ошо таптык, билдик, что его нету. 4 сентябрда мага командир жазды. Ага чейин биз постоянно жазып турушуңуз керек, если командирдин номери, командирдин эмеси сизде болгон болсо, жаза беришиңиз керек да. Прям сизди ушунчалык дак кылып, сизди сөөгөтсө дагы жаза беришиңиз керек. Пожалуйста, найди депчи. Бирөө онун аркасынан түртмөлөбөсө, сиздин солдатыңыз алар издешпейт, аларга баары бир. Алар уже как бы, ну, нету и нету деп эме кылышат да. Анан биз мен жаздым, жеңем жазды, ещё мама жазды. Баардыгыбыз жазды, жаза берген. Өзүн акыры алып келип беришти ошону өлгүнчү. Негизи надо прям требовать, пожалуйста, кылып бериңиз деп айтып турушуңуз керек да. Если сиз ону айтпасаңыз, вообще алар карашпайт и таштап кое беришет. Биздин байкебизди получается через 2 месяца тапты. За 2 месяца бир күндө калтырбай постоянно пишем, бизге жазат да, мне сил жерден бөлөк, мне карай турган адам жокпу деп бизге өлө окуп калат. 11 сентябрда были похороны, биз аны көмдүк. Документтери полный, вещтери келди. Бирок даже келсе дагычы, келип да, вот это мен братымдын буюму десеңиз дагы, арадан канча өттү? 3 ай өттү. Все равно баары бирчи издей бериз. Может, пленныйлер чыдып, может, бөлүнүп башканы неме көмүп алганбыз го деп үмүт боло берет экен да. Так что азыр сиздер табылбадыбы, не теряйте свои надежды дейт го. Издей бериңиздер, до конца издеп табып, алар расслабиться этпесин.
Орус Украин согушу башталгандан бери эки тарап тең жоготуулар, дайынсыздар тууралуу эки түрдүү маалымат берип өзүнчө тизме түзүп келет. Наргиза мындай тизмелердин биринен дагы агасынын аты жөнүн таба алган эмес.
Список вообще ишенбеңиз. Ал Министерство обороны чыгарат, Министерство обороны өлү кечигип чыгарат, и то бардыгын чыгарбайт, потому что же понимаете, буларга если азыр мисалы 10 000 адам өлүп аткан болсо ошонучу чыгарса 2 000 чыгарат, потому что алар это страшная цифра. Адамдар 10 000 деп адам өлүп аткандан кийин никто туда воевать не пойдет. Ошондуктан алар максимально азайтып анан чыгарышат. Бир список көргөндө көрөсүз го, где-то на 300 человек болот ошонун ичиндечи, анан көбү эмес. Хотя бир барганда мисалы менин братымдын эмесинен бригададан больше 100 человек өлді ошолордо арқасында, только семерих нашли.
Соғышта қаза болғаны айтылған Милас Қырғызстанның жараны, Ош облысында туылып өскен. Акыркы 10 жылдай Орусияда иштеп, жакында эле убактылуу жашоого уруксат алган экен. Ата-энеси алар бала кезинде эле ажырашып кетишкен. Кыргызстанда Миласты күткөндө эле туугандары болбогондуктан сөөгү Новосибирск шаарында жерге берилген. Маркумдун сөөгү цинк табытта келип, жакындары аны атышкан эмес. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев былтыр декабрдагы маалымат жыйында 2022 жылы Орусиянын абактарында жаткандарды Украинадагы согушка тарткан учурлар болгонун ырастаган. Ал азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, министрликтин кызматкерлери Орусиядагы миңден ашуун түрмөлөрдү кыдырып, ал жакта кармалып турган мигранттар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнүн белгилеген болчу. Ошондой эле согушка массалык түрдө тарткан учурлар жок экенин белгилеген. Анткен менен Наргизага окшоп, жакындарынан айрылган, дайынын таппай издөө салган учурлар улам көбөйүп бараткандай. Наргиза өзү кошулган телеграмдагы топко жакынын издеген дагы бир кыргызстандык кыз тууралуу айтып берди. Жалаабаттын Нокин районунун 56 жаштагы тургуну кыргыз жараны Украинадагы согушка келишимге кол коюп, быйыл февралда кеткен экен. Анын Азат аттуу тууганы агасы Кыргызстанда алган насыясын төлөө үчүн согушка барууга макул болгонун айтууда. Бир айдан кийин эле дайыны чыкпай, жакындары убакытты узатпай издөөгө киришкен. Агасы келишимге кол коюп согушка кеткенине карабай, Коргоо министрлигинин базасынан анын аты жөнү чыккан эмес.
Жөнөткөн военкоматка бардык, тынымсыз бара бердик. Ошо акыры алар бир адрес берди, ал адреске барсак карабай койду, дагы бир адрес барды. Кимиң ошо жерге Яблочкова жакка барып калсаң, любой ишиңи таштап кире бер, тынбай кире бер деп 3 ай өтүп кетти да издепчи. Ошо 3-чү адреске бергенде барсак, короче, мына кыргыз или өзбек, тажик, башка ошо насыядагы балдарды, короче, гражданин Россия болбосо, алар көбүнө базага киргизбейт экен да, согушка кеткендердичи. Биз ананы базага киргизип, дело ачтырып, 26 февралда өлгөн деген кабар келди. Анан мен барам десем мага көмөй койдулар. Келбе, келсең эм баары сага өлүктү бербейбиз биз. Биз өзүбүз алып барып беребиз деп.
Маркум Авдеевка шаарынын жакабелиндеги кармашта дрон сыныгы каракуш мээсине тийип, кансырап каза болгону кара кагазда жазылган. Бир тууганы цинк табытты ачпагыла дегенге карабай мусулманча майрам суу алып, кепин деп жерге берген.
Авдеевкада өлгөндө булар ошо урушка кирген маалында дрон менен урулганда, аркасынан спасательный группаны киргизгенде, спасательный группаны эм урулганда, эки группаны урган. Алар где-то бир 8 күн, 10 күн ошо өлгөн жеринен жатып калган буларчы, эч ким ала албаган өлүк. Кровопотеря, мындай болото болуп кеткен, лай, тырмактарын ичтери лайга толуп калган, кулактары ичи лайга толуп калган. Жууп тазалаган эже, баарыбир ала кулактар кычыктарында, немелеринде, тырмактардын арасында, анан мына киндигинде лайлар калган да.
Азыркы кезде канча киши согушка кеткен жакынын издеп жатканы тууралуу так статистиканы айта албайбыз. Биз жакындары макул болуп сүйлөп берген эки гана учур тууралуу сөз кылдык. Буга чейин Азаттык Орусияда маңзат ташууга айыпталып абакка кесилип, кийин Украинадагы согушка кеткенден соң дайынсыз болуп жаткан Шерали Насимов тууралуу баяндаган. Ал абактан 2022 жылы согушка кеткен. Ошол жылдары соттолгондорду Вагнер жек аскердик компаниясы алып кеткени менен алардын тизмесинде Насимов жок болуп чыккан. Анын жакындарына Орусиянын коргоо министрлиги бул маалыматты тактап жатышканын билдиришкен. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек. Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу кезекеми маекке келип жетти. Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Тери Хакала Бишкекке келип, кыргыз бийлиги менен жолугушууларды өткөрдү. Анда Евро биримдик менен Кыргызстандын кызматташтыгы талкууланды. Хакала Бишкекке келген сапарынын алкагында Азаттыкка маек куруп, Кыргызстан менен Евро шаркеттин кызматташтыгы, адам укугу, жашыл экономика жана климаттын өзгөрүшү, батыш өлкөлөрүнүн Орусияга салган санкцияларына байланыштуу Борбор Азия мамлекеттерине артылган жоопкерчилик тууралуу ой бөлүштү. Ага суроолорду кесиптешим Түмөнбай Абдинаби улу узаткан.
алгач акалайым Кыргызстанга, анын ичинде Азаттыктын студиясына кош келипсиз. Бул жолку сапарыңыздын башкы максаты эмне болууда?
Thank you very much for inviting me. I'm here on my farewell visit.
Мени чакырганыңыз үчүн чоң рахмат. Мен бул жерде коштошуу сапарындамын. Евробиримдиктин Борбор Азия боюнча атайын өкүл катары миссиямды аяктап жатам жана 3,5 жыл бою Борбор Азия региону менен абдан жигердүү иштегенден кийин Кыргызстан менен коштошууга келдим. Бул кызматтагы акыркы сапарым.
Анан Кыргызстанда ушул соңку учурда адам укугу, сөз эркиндигине байланыштуу бир катар көйгөйлөр болуп, активисттер, журналисттер, соттолгонуучулар катталды, чет өлкөлүк өкүл сыяктуу мыйзамдар дагы кабыл алынды, дагы бир катар сөз эркиндигин чектейт деген кооптуу демилгелер дагы болууда. Мындай шартта Европа биримдигинин чочулуусун буга чейин билдиргенин дагы билебиз. Кыргыз бийлигинин соңку аракеттерин сиздер кандай баалап жатасыздар жана кыргыз бийлиги менен жолугушуу учурунда бул маселелер дагы көтөрүлүп атабы?
First of all, I want to say that I always raise the questions, as does all my EU colleagues.
Мен Евробиримдиктеги кесиптештеримдей эле бул суроолорду ар дайым көтөрөм. Европа биримдигинин баалуулуктары мыйзам үстөмдүгүнө жана адам укуктарына негизделет. Бизде кыргыз өкмөтү бийликтери менен туруктуу диалог бар жана бул биздин эки тараптуу өнөктөштүктүн маанилүү бөлүгү. Биздин адам укуктары боюнча диалогубуз бар. Бул боюнча Кыргызстан менен сүйлөшүүнүн соңку айлампасы 10 күн мурун Бишкекте өттү. Жана биздин адам укуктары боюнча атайын өкүлүбүз да бар. Ал мени менен Кыргызстанга келген. Ошондуктан бул нерселер эки тараптуу кызматташуу боюнча биздин түзүмдөрдүн ичинде ар дайым талкууланып турат.
Within our structures for bilateral cooperation.
Анан кээ бир аналитиктер Еврошаркеттин региондогу геосаясий кызыкчылыктары өзгөргөн маалда адам укуктары жана негизги эркиндиктер маселеси көз жазымда калууда деп дагы эсептеп жатышканын айтышууда. Сиз ушул ойго кандай жооп берет элеңиз?
Well, I absolutely don't agree with this one. I understand that.
Мен буга макул эмесмин. Мен түшүнөм, Борбор Азияда кооптондурган маселелер көп. Бирок кептин баары, мен айтып өткөндөй, биз Кыргызстандын өкмөтү, ошондой эле Борбор Азиянын башка өкмөттөрү менен туруктуу диалогубузду жүргүзүп жатабыз. Демек, биз сөзсүз түрдө адам укуктары маселесин көтөрүп жатабыз жана бул биздин жалпы баалуулуктарга негизделген системабыздын бир бөлүгү. Бул биз үчүн абдан маанилүү. Кыргызстан биздин эки тараптуу келишимдерибизде, ошондой эле ВСП Плюс тутумунун алкагында милдеттенмелерди алганын айтып коюшум керек. Бул маселелер ар дайым күн тартибинде туруп, талкууланып турушу керек дегенди билдирет. Андыктан мен мындай баа берүү менен макул эмесмин. Албетте, башка маселелер бар жана биздин кызматташтыгыбыз чындыгында кеңейип, чыңдалып жатат. Ошондуктан биз күн тартибиндеги көптөгөн маселелер тууралуу айтып жатабыз. Бирок бул мамилелердин өзөгүн адам укуктары түзөт.
Өзүңүз да сөз кылып калдыңыз, ошол эле экономикалык жагдай боюнча ВСП Плюс боюнча сурагым келгени. Жакында эле ошо Евробиримдиктин атайын миссиясы келип, бул ВСП Плюс боюнча жеңилдиктер программасынын аткарылышына келечеги тууралуу дагы кыргыз бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөнү маалым болгон. Ал кандай жыйынтыкталды жана бул программаны узартууда кандай шарттар каралып атат?
That's true. Mission actually concluded some 10 days ago also.
Ооба, бул миссия 10 күн мурун аяктаган. Мындай баа берүү миссиялары ВСП Плюс системасы бар өлкөлөрдө 2 жылда бир болуп турат. Анын алкагында баардык маселелер талкууланды. Кыргызстандын өкмөтүнө бир топ сунуштар берилип, баалоо миссиясы иш жүзүндө отчет жазылып жатат. Ал келетки жылы чыгат. Бирок 2023 жылдын отчетунда чындыгында жарандык коом үчүн мейкиндик чектелип, медиа эркиндигине кысым бар экени байкалган. Андыктан Кыргызстандын өкмөтү өзүнө алган милдеттенмелерди аткарат деп күтөбүз.
Эми башка суроо менен, Орусия Украинага кол салгандан тарта Европа биримдигинин ушул Москвага карата санкцияларын буйтап өтүүгө аракет кылып, бул жаатта Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн айрым компаниялары дагы аралашып калганы белгилүү болгон. Ушул санкциядан айланып өтүү аракеттерин жөнгө салуу үчүн Евробиримдиктин атайын өкүлү Борбор Азияга дагы бир нече ирет келгени маалым. Анан ушул чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн дагы өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөр өткөргөн. Бул санкция маселесинде кандай ушул сүйлөшүүлөрдө кандай өнүгүүлөр бар? Өзгөрүүлөр.
Well, I must say that of course first of all that the sanctions are in place because we want to stop the war.
Биринчиден, санкциялар биз согушту токтоткубуз келгендиктен коюлуп турат. Согуш 2 жылдан ашык убакыттан бери уланып жаткан азыркы кырдаалда биз Орусиянын согушту улантуусуна, анын коргонуу жана өнөр жайы үчүн жабдууларды алууга жана технологияларды колдонуусуна бөгөт коюуга аракет кылуудабыз. Бизде сиз белгилегендей санкциялар боюнча атайын чабарман Дэвид О'Салливан бар. Биз кыргыз өкмөтү жана башка өкмөттөр менен үзгүлтүксүз диалог жүргүзүп келдик жана товарлардын тизмектелген системасын, согуш талаасындагы продукциялардын тизмесин түзүүгө аракет кылып жатабыз. Тилекке каршы бардык эле согуш талаасындагы продукциялар кыргыз өкмөтүнүн тизмесинде жок. Бирок биз анын үстүндө иштеп жатабыз. Биз үчүн бул продукциялардын Орусияга киришине жол бербөө жана согушту токтотуу абдан маанилүү. Кыргыз өкмөтү менен кызматташуубузду жогору баалайбыз жана ыраазыбыз.
The root of the products.
Аларда ушул кыргыз президенти климаттын өзгөрүшү шартында тоолуу өлкөлөрдүн экологиясы менен экономикасына көңүл бурууга дагы чакырып, ушул тышкы карызды жашыл долбоорлорго алмаштырып, кечүү демилгесин дагы көтөрүп жатат. Бул демилгени айрым өлкөлөр колдогонун дагы кыргыз бийлиги буга чейин жар салган. Европа бириндиги бул багытта кандай долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар?
First of all, I want to start from the fact that we
биринчиден, башында мен Кыргызстандын президентинин климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин жумшартуу боюнча демилгесин жана тоолуу аймактар боюнча жакшы сунушун абдан жогору баалай турганыбызды айта кетейин. Бул маселелердин баары Бакуда COP29 да талкууланды. Климаттын өзгөрүшүн жумшартуу боюнча биргелешип иштешибиз абдан маанилүү. Бизде Борбордук Азиядагы суу, энергетика жана климаттын өзгөрүшү боюнча Европа командасынын долбоору бар. Анткени климаттын өзгөрүшү Борбор Азияга абдан катуу таасир этип жатат. Мүмкүнчүлүктөрүн эриши бул факт. Президенттин сунушуна келсек, Евробиримдик бул сунушту изилдеп жатат. Бул абдан кызык демилге. Бирок биз бардык сунуштарды карап чыгышыбыз керек.
Башка тема менен улантсак, Кыргызстандын экономикасы үчүн бул четтен эмгектенген мигранттардын дагы салымы зор. Соңку учурда Орусиядагы кырдаалдан улам ушул кыргызстандыктардын мекенине кайтуу же башка өлкөлөргө баруу аргасыз болууда бул маселеде. Акыркы учурда кыргызстандыктар иштөө үчүн барган өлкөлөрдүн катарында ошол эле Германия жана Италия сыяктуу Евробиримдиктин мүчө өлкөлөрү дагы бар. Жакында Өзбекстан менен Германия миграция тууралуу дагы узак мөөнөттү макулдашууга жетишти. Кыргызстандын жарандарына дагы ушул Еврошакеттин өлкөлөрү менен ушундай макулдашууга жетүүгө биримдик канчалык кызыктар?
Yeah, first of all, I must say that it is.
Ооба, биринчиден Евробиримдик эмгек мигранттарынын абалына жана Кыргызстандан жана Борбор Азиялык мигранттардын Орусиядагы иштеген шарттарына өкүнүч менен карайбыз. Биз эмне болуп жатканын көрүп жатабыз жана мен билем, сиз айтып өткөн Германия жана Италия сыяктуу бир катар Европа өлкөлөрү кыргыз жарандарын кабыл алып, виза берип иштөөгө уруксат берип жатат. Менин билишимче дагы бир нече өлкө бул жөнүндө ойлонууда. Бирок бул толугу менен уюмга мүчө мамлекеттердин жеке өзүнө байланыштуу. Евробиримдик бул маселе талкуулабайт. Бардык мүчө мамлекеттер өз алдынча чечим кабыл ала алышат. Борбордук Азияда бизнеси, экономикалык кызыкчылыгы көбүрөөк болгон мамлекеттер буга даяр болуп, Кыргызстандан жана башка Борбор Азиядан келген эмгек мигранттарын өз өлкөлөрүнө кабыл алуу саясатын активдүү жүргүзүп жатышат.
Ушул эми жыйынтыктоочу суроону ушул Борбор Азия менен Евробиримдиктин келечектеги кызматташуу перспективасы боюнча сурайын. Мына геосаясий кырдаал өзгөрүп, мына ушундай жагдай жаралып турганда Европа Биримдиги Борбор Азия өлкөлөрү менен анын ичинде Кыргызстан менен узак мөөнөттүү кызматташтыгына кандай карайт жана кайсыл багыттарга же кайсыл артыкчылыктарга таянылат бул кызматташтык?
I think the perspectives are very positive. First of all,
менин оюмча перспективалар абдан позитивдүү. Биринчиден, бул өтө кооз алаңдуу дүйнөдө жана өзгөрүп жаткан геосаясий чөйрөдө биз Борбор Азия мамлекеттери менен Евробиримдиктин кызматташтыгын эң жогорку деңгээлде көтөрдүк деп айткым келет. Мына Кыргызстанда өткөн Чолпон Атада жогорку деңгээлдеги жолугушуу болуп, Кыргызстан менен дагы жаңы келишимдерди түздүк. Мисалы, өркөндөтүлгөн өнөктөштүк жана кызматташтык келишимине кол коюлду. Мен айтар элем, Европа Биримдиги менен Борбордук Азия активдүү биргелешип иштеп жаткандыгы тууралуу жаңы чындык бар. Биз байланышты, коопсуздук тармагындагы кызматташтыкты, жашыл экономиканы, климаттын өзгөрүшүн жана экономикалык кызматташтыкты өнүктүрөбүз. Ошондуктан перспектива абдан позитивдүү, алдыда жасала турган иштер көп. Бирок биз эки тараптан тең максаттарга жана милдеттемелерге жетүү үчүн талыкпай иштеп жатабыз.
Prognosis is very positive.
Хакалайым, Кыргызстанга болгон сапарыңыздын алкагында бизге дагы убакыт бөлүп келгениңизге ыраазычылык билдиребиз жана сиздин миссияңыз жыйынтыкталып жаткандыгы дагы бүгүн маалым болду. Алдыдагы иштериңизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат сизге.
Thank you very much for inviting me. It was a pleasure. Thank you.
Урматтуу азаттыктын көрөрманы жана угарманы, биз бүгүн Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Тери Хакала айымдын Бишкекке сапарына алкагында аны менен азаттыктын студиясынан маектештик. Аны менен мен Түмөнбаев Динаби уулу сүйлөштүм. Аман туруңуздар.
Оодо Азаттык радиосу жаңырып жатат. Кезек эми эже сиңдилер берүүсүнө келип жетти. Кыргызстандык балбан кыз Нистан Киязова Америкада эркин күрөш, грэплинг, джиу-джитсу жана эрежесиз мушташка катышып 4 кур ондогон медалдарды таганды. 3 жыл мурун кызды болгон Нистан спортту актоо токтотуп, учурда АКШдагы автомектепте оор жүк ташуучу унаа башкарганды үйрөтүп, студенттерди экзаменге даярдайт. Ийгилик жаратып жаткан кыргыз жарандарынын дагы бири Анар Эркинбаева Америкада кош бизнес ачып, бир эле жерде гүл сатып кафе иштетет. Кесиптешибиз Наргиз Айсекова Америкада ийгилик жаратам деп талпынып турган кыргыз айымдары тууралуу айтып берет.
Учурда мен Американын Пенсильвания штатындамын. Анын эң ири Филадельфия шаарына дүйнөнүн чар тарабынан эмгек мигранттары агылып келишет. Арасында кыргыздар да барбын. Бул ирет биз эже сиңдилер берүүсүндө Америкада ийгилик жаратам деп талпынып турган кыргыз айымдары тууралуу айтып беребиз.
Бул Нистан Киязова. Америкада оор жүк ташуучу унаа айдаганды үйрөтө турчу компанияда инструктор. Учурда ал трак айдоо боюнча эмгек мигранттарынын биринин алдыдагы экзамендерге болгон даярдыгын текшерүүдө. Трактын ички жана сырткы шаймандары, аларды колдонуу тартиби, унаанын техникалык абалы, айтор болочок айдоочуга унаа башкаруу боюнча теориялык билимин берип, аны практикадан, сыноодон өткөрөт.
Бүт баарын айткандан кийин итог кылабыз. Итогто деген студент болсо экзаменге даярбы же даяр эмеспи, кайсы запчасттарын туура эмес айтып койду, кайсы запчасттар унутуп калды деп итог кылып, анан болсо экзамен эме студентти экзаменге жөнөтөбүз. Ошо биринчи эме кагазына кол коюп беребиз, что деген сен экзаменге даярсың деп, болду уже бара берсең болот деп. Андан кийин уже алар деген офиске барып, экзамен назначить этип, экзаменди күтүп, анан экзаменге кетишет.
Нистан дүйнөнүн чар тарабынан келген эмгек мигранттары менен иштешет.
Почти 80% СНГнин, андан тышкары бир 10-15% деген негизи англоязычный студенттер, негизи бияктан Америкадан, там ар кандай Гондурас, мындай ар кайсы мамлекеттен келет да негизи.
10 жыл мурун Америкага келген Нистан өзү дагы трак айдап жолго чыгайын деген ою бар болчу.
Мен обычный эле 53 фиттеги тракта айдап көрөм, чоң трейлер менен, кабинкасы менен, доз кызы менен. Ошо 3 жума чыгып, 3 жума айдаганбыз негизи.
Алгачкы жолго чыкканда кандай сезимдер болду?
Чын айтканда өтө коркунучтуу сезимдер болгон негизи, өтө коркунучтуу. Анткени мен доз кызым жаңы чыгып, жаңы биринчи күнү ошо билем да, доз кызым тим эле жеңил машина айдаганда эле мындай чабы коюп, бияка коюп, тим эле жыргап кенен айдап, анткени ал өзү 5 жылдан бери айдачы да тракта, 5 жыл дагы эле айдайт трак. Ошентип айдаса мен доз кызыма айтып атпаймынбы, мен айдап көрөйүнчү, мен эмтип эле давай үйрөнөрүйүн депчи. Ошентип анан кийин доз кызым, мен как раз апрелде чыккам, анан айтты, азыр шамал болуп атат, давай шамал бүткөндөн кийин айдабайсыңбы сен? Жок, мен эртеректен айдап үйрөнүшүм керек, мен тияктан эле иштешим керек деп, тим эле аябай ушундай желание менен тим эле берчи отурайынчы мен деп ошентип ошенткем да, ал болсо аны мага деген обочинага токтоп берип, мен отурдум. Отургандан кийин 10 мүнөт айдагандан кийин мен кайка токтосом болот, токтотчу деп ошентим да, анткени деген со стороны көргөн өтө жеңил көрүнөт экен да негизичи. Анан уже эме өзүң айдаганда сен деген тим эле ушунчалык менен өзүң дене менен габариты түштү мындай сездим да, анткени артымдагы груз трейлер как будто мен артымды давить этип тим эле эметкендей болуп, еще плюс шамал тим эле ар бир тим эле оңго оо берип, сен бордюрдагы жанагы зебраларга чыгып трак болсо дырылдап аябай ошо сезим дагы до сих пор кетпейт да, өтө эме коркунучтуу да негизи.
Бирок үй бүлөлүк шартка байланыштуу узак жолго чыга албай, өзү билим алган мектепке кайтып барып жумушка инструкторлукка орношкон.
Жумушум деген ачык айтканда жумуш оңой эмес, кыйын. Анткени деген мен 3 жылдан бери уже почти уже 3 жыл болуп калды уже иштеп атканыма, жумуш кыйын негизи. Бияктан болсо деген жалгыз кыздардан уже мен калдым да негизи. Ага чейин деген уже 5-6 кыздар деген уже иштеп жактырбай же жакпай ошентип деген алмаштырды да жумушу негизи. А 3 жылдан бери уже стабильно почти что иштеп атам.
Жумушу чындыгында оор экен. Анткени эртеден кечке сыртта тикеден тик туруп, жумуш башталгандан бүткөнгө чейин айдоочуларга тракты айдоонун жол жоболорун үйрөтөт. Нистандын үйүнө киргенде эле анын сыйлыктары көзгө урунду. Кыргызстанда эркин күрөш менен машыгып жүрүп, Америкага келгенде грэплинг, джиу-джитсу боюнча таймаштарга чыгып, 4 кур, 10 медаль тагынган.
Эми мен өзүм Кыргызстанда эркин күрөш менен машыкчумун, ошо айсылуулар менен чогуу катышып калганбыз негизи. Анан бияка келип ошо документ подавать этип, анан ошо спортко байланыштуу документ подавать эткен үчүн биз деген соревнованияга катышып, ушул ийгиликтерге жеткем. Бияқта болсо деген күрөштүк эмес, нага грэплинг джиу-джитсудан. Грэплинг боюнча ошол эме поезда, бул мастерский поезда, бул өзү соревнование 3 бөлүнөт. Начинающий, анан средний уровень, анан мастер деген. Если мастерден утуп чыксаң, ушундай кур берет да, ошо бул чемпионский поезд деп коет негизи, ошо 4 жолу утуп.
Булар аябай көп экен, ушунча мелдеш чыктыңарбы?
Ооба, эме бир канча бир 50 ашык, бир 50 жетпесе да бир ошондо жакын соревнования чыкканбыз ошол.
Эркин күрөш, грэплинг, джиу-джитсу менен чектелбестен Нистан өзүн эрежесиз мушташтан дагы сынап көрүп, ал жактан дагы куру кайткан эмес.
Биз кыздарда да соперник табыш өтө кыйын, анткени ошо мен да партнер соперник табыш үчүн көп убакыт кеткен да, почти 1.5 жылдай кетип, анан табып ошо мушташып.
Салмагы силерден чоң болуп калган.
Салмагы менден чоң, анткени анын салмагы 65 кг, мен болсо деген 63, 61, 62 ушундай салмакта болчумун да, анан 65 кызды таап чыгаресиңерби ошо дегенде биз макул болуп чыгып, ошо биринчи боюмдо өзү Америкада жашаган, бирок мексиканка кыз экен, ошо кыз менен чыгып, ошо кызды уттум да негизи.
Ошо мелдешке чыгаардын алдында жумуш баардыгын силерде токтотосуңарбы?
Токтотпойбуз.
Токтотпойбуз.
Токтотпойбуз, ал анткени деген мен кызымды ошол төрөлүктө эме кылчумун, деги эле жумуш обязательно бияқта деген Америкада өзүңөр деле билсеңер керек негизи. Жумуш иштебесең, свет, газ, суу, бил, баскан турганың тамак аш, машина страховкасы, телефон, майда чуудалар бар, төлөбөсөң, бир ай иштеп алсаң вообще минуска кетесиң. Бунун баардыгы деген после работы бүт, жумуштан келип тренировка кылып, анан деген бул соревнованияларга чыгуу үчүн да деген Америкадан бияктан өзүң акча төлөп чыгасың негизи. Бир соревнованияга, но нагага чыгыш үчүн 150-120 доллар өзүң төлөп чыгасың негизи. Кыргызстандай жыргал жашоо эмес негизи бияктан. Но
анан азыркы тапта кандай? Улантасың?
Жок, азыркы тапта жок, себептен дегенде кызымды тарбиялайм, жумуштан келем. Бирок деген алдыңкы планымда бар негизи. Мен деген кызым кичинекей кезинде баштаган болчум тренировка кылайын десем, ойлогом да элдердин балында эле окшоп отуруп телефон берип койсом ойнотуп койма, анда дальше мен өзүм кыла берем депчи. Анан жок, андай эмес экен. Мен залга барып тренировка баштасам, мен менен кошо чуркап балдар менен тиякта балдар эме подкач көрсө, алардын жанына аралашып, анан коркот экенсиң да, анан лучше чоңойсун, анан чоңойгондон кийин буюрса эме дальше улантам. Медальдарым, поезддарым мен үчүн деген вообще бияктай эле калат. Бул эң дүйнөдө мен тапкан байлыгым, бул жашоом, жүрөгүм, бул менин кызым да негизи.
Нестан эркин күрөшкө 18 жашынан тарта катышкан. Ал спортчулардын үй бүлөсүнөн чыккан, энилеринин машыгуусун көрүп жүрүп, өзү дагы машыга баштаган.
Мисалы, мен өзүм атам фанат болчу да, мен ошол атам аркылуу ошол атамдын эмеси байкеси, инисин баары күрөшчү, мен таятам күрөшчү, чоң аталарым күрөшчү негизи. Анан ошол себептен деген кызыгып, балким кызыгуум башынан эле бар болчу кичинекей кезинде. Анан ошол все равно тартып, все равно барып, анан мен атам үйдөгүлөр баары каршы болгон жок, балким может ич ара каршы болсо, анан так мындай эме бир да каршы болбой, анан ар бир соревнованиялар менен бүт үй бүлөбүз менен барат негизи, кыздардын баары ошо тааныйт негизи, Инестанын үй бүлөсү келди деп. Мен үчүн мисалы сыймык болчу да, атам мен билчүмүн да, что менин ата энем, мен соревнованияга келип атат, бир туугандарым келип атат, мен өзүмдүн ошол ата энеме, бир туугандарыма жакшы жагыман көрсөтүшүм керек, мен утушум керек деп аябай максат койчумун да, анан ошол максат менен утчумун да негизи.
Кошмо Штаттарга жаңы келгенде жашоо дароо эле бир нукка түшүп калган эмес дейт Нистан. Айтымында 6 жыл үй тазалап иштеп, кыздуу болгондо жумушун өзгөртүүнү чечкен.
Тилди мен ачык айтканда жумуштан өздөштүрдүм. Анткени элестеткиле, 6 жыл деген клиникте иштеп, негизи жумушка киргенде, үйгө жыйнап киргенде деген хозяйканы көрсөң хай деп коесуң, жыйнап бүткөндөн кийин бай деп коесуң негизичи. Анан тем более мектептен дагы мисалы англис тилинде деген только базовый эле билесиң, анан мен ошол жана
траковый школа инструктор болуп иштегенде, ошо жаңы киргенде көбүнчө американский, американ элдер көп келип окутчу да негизи. Анан ошолор менен эле аралашып эле сүйлөп атып эле на практике эле үйрөндүм да тилди. Бизде деген жалаң англисче, биз деген орусча түшүндүрүп айтып түшүндүрсөк, зато экзаменде деген англисче эмес айтабыз. Анан англисченин баарынын орусча которуп, орусча түшүндүрүп беребиз негизи. Ооба, баардык англисче негизи. Баарылы ыйлашат, биз эми кантип окуйбуз, кантип эсе англисибиз жок, анда мындай деп. Ошончет анан деген айтабыз, биз эле эми англиски жок келгенбиз, биз эле трака окуп баштаганда биздин англискибиз деле жок болчу мисалы. Бирок аракет кылып жаттап кылса болот экен негизи. Мен Америка келип түшүндүм, что эмекен да невозможно, все возможно экен да, если аракет кылсаң, баардыгы өзүң колуңда.
Спорт жаатында ийгилик жаратып жаткан Нестан келечекте кызынан дагы мыкты спортчу чыгат деген үмүтү чоң.
Ой-ой-ой, жан. Ой-ой-ой, мени молодец, жан. Безе, мени дүрөскөм. Кана, чемпион, мен чемпион деп айтчы.
Анара Эркинбаева Америкада кош бизнес алып барат. Бир жагынан гүл сатса, экинчи жагынан кафе иштетет.
Биздин кафеге куш келдиңиздер. Биякта бизде цветочный магазин, гүл сатабыз. Биякта флористкаларым иштешет, гүл жасашат. Анан биякта биз деген отургуч эс алуу жайларыбыз бар. Бүгүн банкетке даярданып атат. Бияктан биз свадьбага даярданабыз. Funeral деп коет, похоронный гүлдөр жасайбыз американистерге. Свадьбаларды жасайбыз, выезжаем на свадьбы тоже. Анан деген биякта азыр банкетке даярданып атышат кыздар. Бүгүн 40 адам келет, азыр столдорду жайгаштырып эметип аткан кездери биякта ушундай кафе курдук. Анткени биринчи цветочный эле магазин болчу да, анан азыр деген чоңураак кылып эме жасаганга чечтик да.
Анара учурда туруктуу кардарларды топтоонун аракетинде. Ал үчүн кафесинен кофе сатып алган ар бир айымга гүл белекке берип турат.
Ар бир кыз келин бияка кофе алганы келгенде, либо чай алганы келгенде именно на вынос биз деген ушундай гүлдөрдү беребиз да, стаканчиктер мененчи. Анткени бул айымдын көңүлүн ачат, өзүнчө бир жакшы бир эме да. Инстаграмда да бизди как мило деп аябай отмечать этишет. Ошо
Анаранын кафесинде түрдүү даамдар, ар башка ашканалардын тамактары бар.
Бизде fusion mix аралашма да, мындай азиатский бар, европейский бар, итальянский, ошол эле пицца бар, американский бар, бургерлерден, турецкийден только завтрак бар, шакшука бар.
Эки бизнести бирдей алып бара жаткан Анара бери дегенде эле 15ге жакын кишини жумуш менен камсыз кылат.
Бияк болсо бизде кухня. Бул биздин сушистер эми биякта банкетке даярданып аткан мезгили. Биякта кухня. Биякта чуть-чуть поснимаем, ребят, ничего. Биякта балдар иштешип атышат. Ошол кухня өтө чоң эмес, ошон үчүн аракет кылабыз баарын кичинекей кылганга. Пицца жасайбыз, ар бир өзүнүн станциялары бар да. Пицца жасай турган жер, биякта печкабыз бар, который баарын жасайт, стейктердин стейктен баштап нанга чейин жасай турган эме бар. Биякта сушистерим жасайт, суши жасашат. Филадельфиянын эң жакшы сушилары деп айтышат көптөрүчү, ошого аракет кыла атабыз.
Кафеге каттагандар арбын экен. Кардарларды көбүрөөк тартуу үчүн имараттын ички жасалгасына дагы көп убакыт коротконбуз, дейт Анара.
Дубал менен эмне кылсак деп да ойлоттук, тартсакпы же зелен койсокпу депчи. Анан бир идея келди да, мындай Алатоонун тоолору бир аз өзүбүзгө мындай жакыныраак что-то дать нашему кафе, чтобы напоминало дегендей, мындай тоолорду тартып да.
Бирок кафенин эң негизги бөлүгү бул гүл саткан жери. Тамактанууга келгендер жакынына алыс барбай эле гүлдөстө сатып алып белекке бере алышат.
Кафе ачылгандан бери биякты көп билип калышты да, балким мурун бирөө көрчү эмес, билчү эмес бизди. Анан деген бияк тартып атат, бияк тартып атат, чыгыл бири бирин аябай эметип атышат да. Ошон үчүн азыр эки флориска мартта иштеп атат. Биздикилер мындай 100 розадан, 500 розадан келген пионалар заказ кылышат. Анан пиона эң роскошный гүл деп коебуз да, эмечи аябай кымбат дагы да баасычы. 500-600 доллар болсо деле алып кетиришет. Ар кандай да иши кылып.
Анара кафе ачып, иштетип жатканына жакында жарым жыл толот. Аны менен катар онлайн буйрутмаларды дагы алып турат. Кызматкерлери жетишпей калышса, жумушка өзү кошо аралашат.
Кечинде чалышат. Жалгандан кийинчи анан деген любой звонок, который приходит ко мне бияктан албаса, менин телефонума келет да. Анан түндө 11 болобу, 12 болобу, Майдалакс деп алам да менчи. Майдалакс, how can I help you деп анан are you guys closed? Типа, силер жабыксыңарбы дейт. Ооба, жабыкпыз. Мен гүлү срочно керек болуп атат дейт да.
Анара 3 балалуу. Жолдошу менен бирге Америкага 10 жыл мурун көчүп келишкен. Жер которуп узак сапарга аттанганда Анара кош бойлуу болчу.
Бияктан Америкага уже 7 ай болгондо келдик да. Ошондо бияка келип кыйналдык. Бияктан төрөдүк 2 айдан кийин эле сразу жакшы англиский билчек, ошончон мындай оңойраак болду да. Разузнать, какую страховку открывать, какие-то вот maternity программы есть всякие. Ошолор бияктан эми чыгарып коюп кеткен жакшы экен медицина. Боюңда болсо дагы, страховкаң жок болсо дагы кыйналдык. Ошо это все покрыла страховка, которую они emergency открыли мне.
Жаңы тиричилик баштаган жубайлар ар түрдүү жолдор менен акчаларын үнөмдөөгө дагы аргасыз болушкан.
Күйөөм жумушта, бир айда бир ошол эме фудбанк деп коет да. Кызымды алып алып, коляскага салып алып, еще кенгуру алып алам. Анан барып, одна азиатка стоит на линии за едой бесплатной. И там молоко, сирилы, там мясо, хлеб, ушуна сияк булар беришет да. Анан деген аяка жарым саат жөө басып барам. Кызымды анан кенгуруга салып, продуктын баарын эмеге коляскага бетолуп кайра келем. Күйөөм урушат, барып эле койсуң. Говорю, ну а что делать? Говорю, зато сэкономим деп. Я радовалась, да, то что мы можем сэкономить на этом. Ошонтип эле собирала, да, ну на всякие нужны. Памперсы, это бесконечные траты, балабат чоңоет. То есть заранее брала, допустим, какие-то размеры мне нужны, да? Ошонтип эле Кенди киоскту иштеп калдым, пиццерияга устроилась, на кассе работала. Дагы бир пиццерия ачылып атканда күйөөм экөөбүз ушул жака кеттик да, кел чогуу иштейбиз, я на кассе, ты водителем будешь, развозить продукты.
Чай үстүндө сыр бөлүшүп отурган Анара Америкада бизнес кылган айымдар үчүн жеңилдиктер арбын экенин, деги эле айымдардын укугу, дыкат корголорун айтып берди.
И также многие говорят, что для woman own business деп коет го, жанагы аял киши бизнес ачкандарга государство жардам берет дегендейчи. Ушундайларды угам, но не обращалась еще андай эмеге. Башкача отношения. Үй бүлө болобу, мына Кыргызстандан көрүп атпайбызбы көп үй бүлөлөр, кыздарды ала качып же өлтүрүп коюшат. Андайларды бияктан бир колго көтөрсөң эле полиция чакырсаң уже жакын жолоттуруп алат да. Күйөөң болобу, жигитиң болобу, любой адамды. Даже элементарно боюңда бар кезде врачка барганда дают application заполнить, кагаз беришет. Как ты себя чувствуешь, как часто ты плачешь, вопросы тамагың, жетиштүү жеген тамагың, чувствуешь ли ты себя безопасно у себя в доме деген ушундай вопростор постоянно, даже төрөгөндөн кийин дагы ошо кагаздар бериле берет да. И понимаешь то, что им не безразлично твое внутреннее это чувство для любой женщины.
Учурда Анаранын күйөөсүнүн дагы өзүнчө бизнеси бар. Ал пиццерия иштетет. 10 жыл аралыгында түрдүү кыйынчылыктарга карабастан үйлүү болууга дагы жетишкен.
Анан бул үй чыгып калды, риэлторубуз чалды. Анан бакиардта детский площадка бар и бассейн бар. Анан ошого кызыгып эле балдарга жакшы болот деле ушул үйдү алып алдык. Анан биякта бир аз ремонт кылдык кухняны. Биякта в Америке, биякта living room деп коет, гостиная менен столовоясы, конокто со турган, тамак жей турган жери. Анан баары бир комната болот да. Бияк ушундай саланда living room, dining room, анан kitchen. Бияктын баарын бузуп, кухня отдельный болчу, стенканы алып, анан мындай балдарды көрүп турганга, адам кирип баратканда ошоларды көргөнгө. Анын үстүндө бизде 2-3 комната бар. Детский, гостевой и bedroom, master bedroom деп коет. Ылдыйда у нас гостиная и laundry room. Ошондо 3 комната да, basement менен бияктар саналбайт да Америкада ушундай.
Улам бир бизнес баштап, ийгилик жаратып жаткан жубайлар эми экинчи үйүн курдуруп, балдарын жакшы мектепке которуу аракетинде.
Буйруса ушул үйгө декабрдын аяктарында кирип калабыз деген үмүтүбүз бар. Бул деген үйдү негизи жакшы мектепти рейтингин карап алыш керек негизи. Бияктан Америкада баары балдары мектепке баратканда уже рейтингди карап калышат. Ошон үчүн жумушума да жакын, мектепке да жакын болуп атат. Частный мектепке барышат да балдар азыр, бирок эмки балким жылдары middle schoolга уулу кызым барып калат. Ошон үчүн
келечекте Анара ишмердүүлүгүн дагы өркүндөтүп, бир штат менен чектелбей, бизнесин франшизага айландырсам деген тилеги бар.
Уктуруубуздун соңунда эми маданий темага кезек берели. Кыргыз киносунун архивин сактап жүргөн фотосүрөтчү Александр Федоров 1996 жылы Токтоолот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрдын жамаатынын чогуу түшкөн сүрөтүн тарткан. Анда үч муундун таланттары чогуу сүрөткө түшүп, учурда сүрөт өзүнчө чоң тарых болуп калды. Каарчыбыз Максат Жангазиев сүрөттүн таржымалын анын автору жана анда түшкөн айрым артисттер менен чогуу эскерет.
Сенин дагы атың чыгат. Кыйлага дээре телевизор кеспетинен кетпей. Андан көрө айылды дагы бир жолу аңтарып чыккын балам.
Бул сүрөттө Советбек Жумадылов, Сабира Гүмүшалиева баштаган кыргыз театр жана кино өнөрүнүн залкарлары алдыңкы катарларда. Ашыр Чокубаев, Гүлайым Ганиметова, Дүйшөн Байдөбөтов баштаган таланттар ортоңку катарда турса, Марат Козукеев, Назым Миндебайыров, Айсалкын Кыйыкбаева сыяктуу ошол маалдагы жаш муундагы артисттер кийинки катарларда турат. Бул үч муунду бириктирген тарыхый сүрөт Кыргыз улуттук драма театрынын тарыхын да айтып тургандай.
Мы, конечно, согласились, это как раз была такая заказ и приятная работа, потому что
театр артисттерин сүрөткө тартууну маданий жайдын ошол кездеги директору жана көркөм жетекчиси Алмаз Сарлыкбеков сунуштаган. Бул албетте жагымдуу иш болду. Анткени кинодо иштеп жүргөндө Советбек Жумадылов, Муратбек Рыскулов, Сабира Күмүшалиева, Жамал Сейдакматова баш болгон дээрлик бардык атактуу артисттер менен иштешип калгам. Бул сүрөткө чейин кесиптешим Алимжан Жоробаев экөөбүз театрдын фойеси үчүн бир канча күн андагы артисттердин кызматкерлерин портреттерин тартканбыз. Анан тартуу жумушубуз аяктап калган күнү башкы режиссер эми баарыбыз жалпы бир түшүп коелу деген сунуш киргизди. Муну биз да эп көрүп, театр жамаатынын баарын чакырып, чогултууга аракет кылдык.
Таберик сүрөттү кыргыз киносунун архивин сактап жүргөн белгилүү фотосүрөтчү Александр Федоров тарткан. Ал азыр өзүнүн эмгектерин социалдык тармактар аркылуу бөлүшүп турат.
Почему я очень часто в Фейсбуке выставляюсь? Потому что
мен мындай эмгектерди эмне үчүн күн алыс Фейсбугунан бөлүшүп турам? Анткени фото көргөзмө уюштуруу же кандайдыр бир фото альбомдорду чыгаруу бир канча каражатты талап кылат. Мына ошондуктан соц тармак ыңгайлуу. Ал жерден биздин эмгектерди досторубуз эле эмес, башка замандаштарыбыз да көрүшөт. Жеке архивимде маданият тармагы боюнча 1000 деген фото сүрөттөр сакталган. Ал эми бул сүрөт ар качан менин эсиме да жакшы учуларды салат. Чокморов менен жакындан достоштум эле. Рыскулов, Күмүшалиева, Күйүкөлөр менен да жакшы саналаш болдум. Гүлсара Ажибекова менен азыркыга чейин кабарлашып турам.
Ажибекова до сих пор мы встречаемся, общаемся.
Жок. Жалгыз жандын өмүрүн сактайм деп бүт элиме бүлүк салбаймын.
30 жылдай мезгилди карыткан бул сүрөттөгү бир канча киши азыр арабызда жок. Сүрөттөгүлөрдүн эң аксакалы ошол кезде 80 жашка таяп калган атактуу актриса Сабира Гүмүшалиева болсо, эң жашы Азиз Мурадилаевдин 18 жаштардагы кези экен. Жакын арада гана эл артисти наамы менен сыйланган улуттук драма театрынын артисти Анара Сыдыгалиева сүрөт тууралуу буларды эскерди.
Анан бул жерде эсептесем жарымы жоктой көрүнүп атат. Ошол кезде бир жакшы убакыттар өткөн экен. Аларды карап отуруп, кааласаң да каалабасаң дагы баягы бизде мындай да, өзүбүздүн бир тууганыбыз менен андай чогуу жүрө албайбыз эч качан. Алардан да жакын болуп калат да. Анан гастрольдө тем более күндүр түндүр чогуу жүрөсүң. Ошол бир сыйра ошол убакты эстеп, бир сыйра көзүбүзгө жаш алдык.
Сүрөттөгү жаш муундун ичинде азыркы чыгаан режиссерлордун бири, өлкөнүн эмгек сиңирген артисти Назым Миндебайыров да бар. Ал бул учурда театрга жаңыдан кирген 23 жаштагы жигит экенин айтат.
Али эч кимге белгисиз, бир дагы театрда кол ойнолук роль ойной элек. Театрга жаң киргем, анча-мынча майда-чүйдө ролдорду ойноп, ушул чоң артисттердин жанында жүргөнүмө териме өтпөй кубанып жүргөн маал эле. Сабира Күмүшалиеванын жанында көп жыл ээрчип жүрдүм. Гүлшара Дулатова мага көркөм окуудан сабак берчү, ал киши дагы көп жыл бою ушул мага моралдык көп поддержка берди. Кандай көз өтүп кетсе дагы ушул залкарлардын элеси түбөлүккө калат го деген ойдомун. Мен дагы өзүмдүн студенттериме бул байкел эрежелери жөнүндө, аксакалдар жөнүндө көп айтып берем.
Сүрөт менен Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрдын тарыхы үндөш. Анткени театрдын атын ушул сүрөттөгү улуу муундагы өнөр ээлери элге таанытса, учурда алардын жолун кийинки муун улап келе жатат. Театр мындан 98 жыл мурун негизделген. Азыркы имараты 1972 жылы пайдаланууга берилген. Театр жамааты соңку 30 жыл ичинде бир далай таланттуу жаңы муундагы артисттер менен толукталган. Маданий жайда учурда жалпысынан 200 чукул кызматкер эмгектенет. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык радиосу ушуну менен 15 декабрь жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүн соңуна чыгарат. Кызматыңыздарда Прага студиясына мен Айгерим Акылбекова болдум. Азаттыктын ушул жана башка баяндарын Азаттык чекит орг сайтыбыздан, ал эми видео программаларын Азаттыктын YouTube-дагы Азаттык медиа баракчасынан издеңиз. Күнүңүздөр ийгилүү улансын. Аман болуңуздар.